dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević. A iz sadržaja izdvajamo. Dnevnik je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Između ostalog je zapisao:
Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sjeno sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stevena Seagala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca.
Agresivna Crna Gora dva dana nakon ove Trumpove konstatacije odgovorila.
Te stavo vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu.
Možemo li Luki Modriću, zato što je najbolji fudbaler mundijala, oprostiti Thompsona? Efraim Zurov kaže:
Kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton.
O zloupotrebi sporta na Balkanu Emir Imamović, pisac i kolumnista.
Slučaj Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni netičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja.
O tome kako se po društvenim mrežama širom svijeta širi jezik mržnje i fašizam, rabim Abraham Cooper.
Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Otvaramo dnevnikom sedmice koji je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Subota, 14. srpnja. Mundijal iznenada stavio Hrvatsku na političku mapu istočne Europe. Pobjeda nad Rusijom u subotu i videoporuka Ognjena i Domagoja kijevskim prijateljima dodala hrvatskom timu najmanje 40 milijuna navijača u Ukrajini, ukupno sa starcima i djecom. A u Bjelorusiji, gdje sve je uvijek podijeljeno, jedni su za naše, to znači za Rusiju, oni koji žive u ruskom TV-u, a drugi su protiv Putina, to znači za bilo koga samo protiv Rusije. Bjeloruski Facebook već tjedan dana maše hrvatskim zastavama i samo čeka na nedjelju. Za drugog finalista, Francusku, nitko se previše ne brine. Nedjelja, 15. srpnja. U dan finala ja sam radio i gledao nogomet poslovno. S vremena na vrijeme imao sam konferencijski poziv sa Stupnom, gdje je hrvatski dio naše obitelji gledao utakmicu potpuno naoružan. Pivo, grickalice, zastave, navijačke majice. Pola sata kasnije postalo je jasno da su naši bolji, čak i najbolji, i gledanje postaje čistom formalnošću. A kako se to sve završi, nije ni tako važno. Početkom druge polovice na teren iskočile djevojke iz skupine Pussy Riot. Svrha akcije bio je protest protiv policijskog nasilja u Rusiji. Aktivistice zahtijevale oslobađanje političkih zatvorenika. Naravno, bile su na licu mjesta uhapšene. Za čas u društvenim mrežama moglo se vidjeti ispitivanje u policiji, gdje je ispitivač doslovno rekao: šteta da danas nije 37. godina. Drugi vansportski događaj došao je nakon utakmice za vrijeme dodjele nagrada. Uz sudjelovanje dvojice predsjednika i jedne predsjednice. U Moskvi je udario težak pljusak i neki odgovorni ljudi požurili spasiti VIP osobe. Donijeli su veliki kišobran i džentlmenski ga otkrili iznad Putina. Vjerojatno su mislili da Macronu je zbog velike radosti sve jedno, a hrvatska predsjednica i onako nije obučena prema protokolu, a i ništa važnog na njoj se ne smoči. I to je bio kraj ovog prvenstva. A tko je zaista pobjedio, nije teško pogoditi. Ponedjeljak, 16. srpnja. Hrvatska ostaje i dalje važna tema na bjeloruskim društvenim mrežama. Državna bjeloruska novinska agencija Belta je objavila video gdje VIP gosti mundijala komuniciraju neformalno nakon slavlja. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon utakmice malo se opustio i komunicirao s kolegama u svom uobičajenom familijarnom stilu. Kamera bilježi kako je vruće zagrlio Kolindu Grabar-Kitarović i u tom položaju je nešto govorio Emanuelu Macronu. Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sijano sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stevena Seagala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca. I baš danas je u Bjelorusiju stigao novi potencijalan simpatizer bjeloruskog predsjednika, Diego Maradona, već sam spomenuo Kusturicu. Prošle godine neka nepoznata tvrtka, registrirana u Dubaju, kupila provincijski nogometni klub Dinamo Brest i odlučila ga dovesti u europske elite. Kao prvi korak baš su pozvali Maradonu, koji je ušao u taj grad na granici s Poljskom u blindiranom autu, a na konferenciji za novinare potvrdio da se stvarno želi sresti s Lukašenkom, jer već sada stavi ga pored svojih idola, Fidela Castra, Hugo Chavesa, Muamara Gaddafija. Utorak, 17. srpnja. Danas je bio objavljen dugo očekivani židovski broj časopisa književnih prijevoda Pređi svijet. Bjelorusija vraća izgubljene prostore kulture. Malo ljudi na svijetu zna da je Bjelorusija bila jedina zemlja u kojoj je jidiš bio službeni jezik od 28. do 38. godine, pored bjeloruskog, ruskog i poljskog. Židovi su činili oko 15% stanovništva zemlje, tada Republike u Sovjetskom savezu. U gradovima ih je bilo čak i 50%, a u malim gradićima, štetlima i do 90%. Nakon 80 godina, sad Bjelorusija je ostala gotovo bez Židova, a bjelorusko-litvanski jidiš još uvijek živi u Bruklinu te u ultraortodoksnim kvartima Jeruzalema i Bnei Braka. Srijeda, 18. srpnja. U subotu će u Minsku biti Dan Estonije i Festival estonske kulture. U centru grada će se pjevati, plesati i častiti specijalitetima estonske kuhinje. Pišem tekst o bjelorusko-estonskim odnosima i gledam informaciju o Estoncima u Bjelorusiji 20. 30. godina 20. stoljeća i o jedinoj estonskoj školi u malom selu Okoliozna, to je štetl gdje je rođen Šagal. Uz put su se našle i druge neobične škole tih vremena, o kojima danas znamo vrlo malo. Po službenoj postsovjetskoj doktrini, prava povijest Bjelorusije počinje tek 44. godine. Četvrtak, 19. srpnja. Na ljetnim tečaju hebrejskog jezika, u takozvanom velikom književnom klubu, ove godine čitamo roman Shaya Agnona Jučer prekjučer. U romanu glavni lik, jedan mladić iz udaljenog zapadnoukrajinskog gradića, u ranom 20. stoljeću odlazi u Palestinu. Ovaj uspon počinje dugim putovanjem kroz kontinent, sve do Trsta, gdje mladić sjedne na brod i otplovi do svoje destinacije. Putuje kroz različite zemlje, mijenja se krajolik, boje, mirisi, jezik, hrana, zrak. Naš putnik prolazi kroz pola Europe i uvijek ostaje u toj istoj državi pod kojom je 18 zemalja, 12 naroda podređeni njoj. Austro-Ugarska još i danas, 100 godina nakon raspada, u dušama mnogih budi nostalgično raspoloženje. Ovo višenarodno, viševjersko, višekulturno carstvo bilo je velikim književnim kontinentom, kojem pripada ne samo Kafka, Schulz, Čapek, ali i Agnon, Joyce i mnogi drugi pisci koji su već odrastali na post-austro-ugarskom tlu. Petak, 20. srpnja. Nazvao je moj minski izdavač i rekao da je konačno prikupio sve potrebne papire za objavu mog prijevoda Dvora od Oraha, Miljenka Jergovića. Sa tom knjigom, prije 15 godina, počeo sam poznanstvo sa hrvatskom književnošću. Knjiga će izaći u listopadu. Prethodna Jergovićeva knjiga, koja je izašla u Minsku, Inšala Madonna Inšala, imala je veliki uspjeh, čak i dobila nagradu kao najbolji prijevod godine. Prijevodi Jergovićevih knjiga u istočnoj Europi imaju zanimljivu geografiju. Već 10 knjiga je objavljeno u Poljskoj, jedna od njih je dobila prestižnu nagradu Angelus, 4 u Ukrajini, u Bjelorusiju dolazi treća, jedna je izašla u Litvi, ali u Rusiji ništa. U članku o Jergoviću na ruskoj Wikipediji se piše: poezija i proza Jergovića prevedene su na mnoge jezike, uključujući i turski. Nažalost, na prezentaciju prethodne knjige pisac nije mogao doći u Minsk. ali nadam se da sada neće biti nikakvih prepreka. Izgleda da će to biti prvi hrvatski pisac koji će posjetiti Bjelorusiju. Na hrvatskoj strani je situacija još pesimističnija. Na hrvatski jezik s bjeloruskog nije prevedena niti jedna knjiga proze. Međutim, kao ni na druge jezike bivše Jugoslavije.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa od 21. do 27. jula. Dnevnik će voditi Danilo Ajković, novinar portala FOS Media iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici su se zvanično oglasili dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su, citat, Crnogorci snažan i agresivan narod i da mogu započeti treći svjetski rat, završen citat. U saopštenjima se ni jednom riječju nisu bavili spornom izjavom, već su naglasili prijateljske i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se nijednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa.
Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that?
Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao.
They're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni. I čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije o agresivnosti crnogorskog naroda i mogućnosti izazivanja trećeg svjetskog rata.
Ako, da tako kažem, iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagovati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
Predsjednik Trump saopštio, pominjući Crnu Goru u kontekstu zašto bi mi slali našu djecu da ginu u Crnoj Gori, i Crna Gora ovog trenutka, posebno posle izjave predsjednika Amerike Donalda Trumpa da ovdje može izbiti rat, Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Vi to tumačite na svoj način. Kao ni ovu činjenicu koju govorite sada vezano za njegov odgovor na pitanje nekog od novinara u kojem je rekao da je crnogorski narod hrabar, da on ne želi da građani Amerike ratuju za druge i ginu za druge zemlje članice NATO-a, nije to rekao samo sada, nego to je rekao i na samitu NATO-a, to znate, rekao je javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Između ostalih su reagovali republikanac John McCain i bivši komandant NATO snaga Wesley Clark, koji su ocijenili da Trump koristi ruske tačke gledišta o Crnoj Gori. Komentarišući negativne reakcije iz svijeta na Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, Branko Lukovac kaže da su oštre kritike naročito pojačane nakon ključnog sastanka Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.
Sve izjave koje su došle nakon sastanka na vrhu u Helsinkiju odraz, ja bih rekao, iznenađenja i nezadovoljstva onim što oni smatraju da je veliki propust u stavu i reagovanja američkog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Svjetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Saglasni su mnogi u Hrvatskoj sa osudom Efraima Zurofa. Modrić je na račun planetarnog uspjeha na svjetskom prvenstvu u Rusiji dobio i zanimljiv popust kod hrvatskog pravosuđa. Slušamo Enisa Zebića.
Može li svjetsko nogometno srebro za hrvatske nogometaše i proglašavanje Luke Modrića najboljim igračem svjetskog prvenstva u Rusiji biti opravdanje za sve što oni rade, pa i za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona da sa reprezentacijom u otvorenom autobusu prođe od zagrebačkog aerodroma do središnjeg zagrebačkog trga na kojem je bio svečani doček i na Modrićevo insistiranje da Thompson i pjeva na proslavi dočeka. Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji je osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva. I u tom smislu mi je Zurofova reakcija zapravo razumljiva, jer je mnogim ljudima ovdje koji su puno manje na to osjetljivi nego što je na primjer Zurof ili nego što su ljudi koji su se angažirali od trga žrtava nadalje, su rekli kako im je pojava Thompsona pokvarila cijeli taj događaj, cijeli taj ukačaj.
Posljednjih 7-8 godina nema prijava o nošenju ustaških simbola ili dijelova uniforme na Thompsonovim koncertima po Hrvatskoj, ali on ne odustaje od ustaškog pozdrava za dom spremni na početku izvođenja svoje i dalje najpopularnije pjesme nastale ratne 92. Bojna Čavoglave. U pjesmi koju je pjevao na dočeku Lijepa li si nema veličenja ustaštva, ali se spominje Herceg Bosna sa izravnom konotacijom na ratu BiH, jer se u službenom videu te pjesme u tom trenutku prikazuje grob lidera samoproglašene Herceg Bosne Mate Bobana. Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđena 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb da bi mu bilo jeftinije. Suđenje Mamiću je ranije iz Zagreba prebačeno u Osijek jer je postojala bojazan da su neki suci Zagrebačkog županijskog suda bliski sa Mamićem, a sad se tim istim sucima daje postupak protiv čovjeka koji je lagao da zaštiti Mamića. Pusić to nikako ne može podržati.
Apsolutno ne bi smjelo biti da se upotrebljava slava nekih igrača za to da se korumpiranost pravosuđa samo produbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Emir Imamović, BH novinar i književnik sa šibenskom adresom, za Zašto objašnjava zbog čega balkanski političari prisvajaju i zloupotrebljavaju sport i sportske uspjehe.
slučaju i Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni netkičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja. I tom nacionalizmu trebaju razne tehnike bildanja da bi zadržao svoju upotrebnu vrijednost. Ovo što je radio Aleksandra Vučić sa onim cviljenjem od sportskih komentatora do ponašanja švicarskih reprezentativaca albanskih korijena je naravno uzrokovano pozicijom Srbije u svjetskom nogometu. Srbija je irelevantna, irelevantan tim potpuno i onda je trebalo pronaći još jednu svjetsku zaveru kojom bi se objasnilo da zapravo Srbija nije loša zato što igra loše, nego zato što je ceo svijet protiv njih. Sa druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović bjesomučno jaše na uspjehu hrvatskih nogometaša za koji naravno ona nije zaslužna, niti je postao predsjednice da bude za to zaslužna, ali nije zaslužan državni aparat u Hrvatskoj kao takav. Dakle, ovo se sve dogodilo usprkos bilo kakvom sistemu. Hrvatska je zemlja koja nema pristojan stadion i u kojoj pola profesionalne prve lige igra ispod egzistencijalnog minimuma.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Neonacističke, rasističke i druge ekstremističke organizacije i rock bendovi u cijelom svijetu, pa tako i Srbiji i regionu, jačaju na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina, a da nema nikakvog monitoringa njihovih cyber aktivnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalne akcijone agende centra Simon Wiesenthal, vodeće jevrejske organizacije za ljudska prava sa više od 400.000 članova. Branka Trivić je sa njim razgovarala nakon nedavno objavljenog globalnog izvještaja centra Simon Wiesenthal o neonacizmu na društvenim mrežama u kojem se analizira i stanje u zemljama Zapadnog Balkana.
Kako su digitalni terorizam i mržnja rasli u posljednjim godinama?
25 godina pokrenuo sam u Simon Wiesenthal centru projekat Digitalni terorizam i mržnja. To je bilo pre nego što sam i posjedovao kompjuter. Zašto smo počeli takav projekat? Zato što smo vidjeli da su nove tehnologije veoma privukle ekstremiste svih boja. Bili su, dakle, u tehnološkom smislu vrlo revolucionarni još tada. Dakle, nažalost, naše tadašnje bojazni da će ekstremisti umeti da iskoriste u svoje svrhe fantastične marketinške i komunikativne mogućnosti interneta, pokazale su se tačnima. Najdalje su u tome otišli teroristi, posebno pripadnici samozvane Islamske države, koji će, iako su izgubili na bojnom polju, i dalje biti zastrašujuća snaga za proizvodnju mržnje, nasilja putem interneta. Pre nekoliko godina, fokus milijardi korisnika interneta premjestio se sa internet stranica na društvene mreže. Ako imate i poruku koja dobro zvuči ili atraktivna, čak i kontroverzna, ona će preko društvenih mreža postati viralna. Tako nećete pogoditi samo jednog neprijatelja ili regrutovati samo jednu osobu, nego će vas čuti hiljade i desetine hiljada njih. I to je donelo suštinsku promjenu. Društvene mreže su, nažalost, bile previše spore u sprečavanju ekstremista da koriste njihove platforme. Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Koje biste takve rasističke bendove i u kojim zemljama izdvojili kao najproblematičnije?
Rekao bih da se to odnosi na sve države. Sjedinjene Države su najveći konzument i korisnik društvenih mreža, a uz to u našoj zemlji sloboda govora prednjači ispred svih drugih sloboda. Niko ne može biti procesuiran za govor mržnje ako nije praćen akcijom protiv nekoga. Zbog toga na američkim serverima vrlo često imate muziku rasističkih rock grupa koje su inspirisane britanskim rasističkim bendom Screwdriver, koji je bio aktivan još 70. godina prošlog veka. Ili ako pretražujete YouTube, koristeći pojam Ustaše, neću da vam nabrajam nazive kako ih ne bih besplatno reklamirao, iskočit će vam mnogi bendovi koji promovišu vrlo ekstremističke stavove. Mnogi takvi videoklipovi postovani na YouTube-u imaju tegove koji upozoravaju na njihove uvredljive sadržaje. To onda nameće pitanje zašto YouTube pušta takve upozorenja umjesto da sprečava da se takva muzika uopšte emituje na tako snažnoj platformi koju posjeduju. Dao sam vam samo jedan primjer vezan za Hrvatsku, a mogao sam vam ponuditi stotine drugih iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Država, i drugih delova sveta, jer taj problem postaje zaista globalan.
Kad je reč o regionu Zapadnog Balkana, odnosno neonacističkim bendovima koji šire mržnju na društvenim mrežama, koje biste posebno izdvojili?
U Srbiji, recimo, imate bend Terror 88. Zašto 88? Zato što je to bio kod za duplo osmo slovo abecede, HH, koje označava nacistički pozdrav Heil Hitler. Ta grupa je aktivna od 2004. godine. Koristi Totenkopf lobanju sa amblemima SS divizije kao svoj logo, kao i terminologiju poput skraćenice ZOG. Zionist Occupation Government, cionistička okupaciona vlada, što pokazuje njihov antisemitizam. Ona postoji već 25 godina, ali sada je uploadovana na internet. Usko je povezana sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. U Bosni imate, recimo, bosanski pokret nacionalnog ponosa. Oni kažu da su protiv cionizma, islamizma, komunizma, kapitalizma. U sve to su i homofobni. It's
homophobic. How should we address that challenge? Kako se uhvatiti u koštac sa takvim izazovom? There is no simple
answer. Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Čak i ako bi vlast, recimo, u Srbiji preduzela akcije protiv njih, takvi bendovi bi i dalje imali opcije da promovišu svoju muziku i svoje stavove putem, recimo, američkih servera. Također imate i vk.com, što je neka vrsta ruskog Facebooka, koja je među pet najposećenijih platformi i društvenih mreža u svetu.
Smatrate li da je vlast u Srbiji i širem regionu suviše letargična u suprotstavljanju ekstremizmu na internetu?
Smatram da, generalno govoreći, mnoge stare etablirane demokratije i njihovi establishmenti još nisu shvatili da živimo u novom svetu i u 21. veku. Imate u njima policije i druge strukture za održavanje reda, ali većina onih na odgovornim pozicijama do dana današnjeg bukvalno nemaju pojma šta se događa u susednoj sobi za kompjuterom. Mislim, otuda je važno da svako društvo, uključujući i vlast, uspostavi načine za monitoring takvih aktivnosti.
Kako vlast da kontroliše nasilje na internetu, a da ne ugrozi slobodu interneta?
Daću vam primjer Argentine, u koju uskoro putujem. Ta zemlja je živjela pod diktaturom decenijama, tako da je tamošnja demokratija relativno mlada. U tom kontekstu, reći Argentini da vlada treba da preuzme kontrolu interneta značilo bi uništiti njenu demokratiju. Dakle, izazov je veoma ozbiljan. Također i u Srbiji i drugim zemljama regiona, svugdje gde je lako ugroziti slobodu govora, moramo biti vrlo pažljivi, kako naše rješenje ne bi bilo podjednako loše ili lošije nego što je problem. Jer ako državi date ovlašćenja koja može da zloupotrebi, ona će to i učiniti. Najvažniji akteri ovdje su najpre kompanije, društvene mreže, zatim korisnici. Ako primete govor mržnje, treba da prijave kompaniji da je to kršenje njenih sopstvenih pravila. Mogu da prijave takve sadržaje i Visitor centru, da mu pošalju link. Ljudi ne smiju da budu pasivni. A možda je najvažnija poruka ona koju treba da prime roditelji. Znam da je najteže otvoriti ozbiljnu diskusiju sa tinejdžerom, ali roditelji i nastavnici moraju to da čine, jer moraju mlade ljude da uključe u jednačinu kako bi razumeli vrednosti za koje se zalažu njihove porodice i njihova društva i zašto rasisti, bigoti, homofobi i antisemiti treba da budu targetirani.
Bio je to rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalno-akcione agende centra Simon Wiesenthal. Toliko za ovo polusatno druženje. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu vam na početku iz sadržaja nudimo. Srpska pravoslavna crkva nelegalno dograđuje crkve po Crnoj Gori u ruskom stilu.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi ako se uzme u obzir da je iguman manastira Rus Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku.
Grad Bihać se sve teže snalazi sa preko 3000 migranata, aktivisti ukazuju.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše, i onda kad je pala kiša tu je potopio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima.
Zašto se jezik mržnje ne sankcioniše u Bosni i Hercegovini? Profesor Nail Kurtić ukazuje na regulatornu agenciju, ali i dodaje.
Ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Poslušajte, može li se dijalog Srbije i Kosova okončati situacijom u kojoj će svi biti zadovoljni?
Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije.
Čime jedna mala poslastičarnica u Budvi već pola vijeka uspijeva zadržati goste koji žive na svim krajevima svijeta. Jedan od njih je Petar Rađenović.
Kod Branke dolazim od kad znam za sebe. Moj pokojni otac nas je dovodio kao male na kornet sa kuglom od limuna, koji se, evo, da ja pamtim, posljednjih 45 godina je potpuno isti ukus limuna, jagode i sladoleda koji imaju.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zatražila je legalizaciju objekta u porti manastira Dajbabe, koji je proteklih dana izazvao veliku pažnju javnosti. Prema mišljenju pojedinih institucija i stručnjaka, pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu izgrađen je bez dozvole i ugrožava kulturno dobro manastira iz 19. vijeka. Šta će se dogoditi ukoliko taj vjerski objekat bude legalizovan, a šta ako nadležni ne budu dali zeleno svjetlo, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Ono što je prije nekoliko dana nagovijestila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je i učinila. Naime, Radiju Slobodna Evropa je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma potvrđeno da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u roku, dakle do 15. jula ove godine, predala zahtjev za legalizaciju pomoćnog vjerskog objekta u porti manastira Dajbabe. Taj objekat izgrađen je u klasičnom ruskom stilu i bespravno, a izgledom odudara od onoga što je tradicionalna arhitektura crnogorskih sakralnih objekata, smatraju upravi za zaštitu kulturnih dobara. Sada je na potezu Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje treba da kroz zakonom predviđenu proceduru utvrdi da li je taj objekat moguće legalizovati ili ne. Upravo u vezi sa ta dva scenarija smo pokušali da dobijemo odgovore u ministarstvu, ali do početka emisije nije su odgovorili na naš upit. Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore smatraju da sporni vjerski objekat ne bi trebalo da bude legalizovan. Direktor uprave Božidar Božović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja smatram da ne može da bude legalizovan, odnosno da ne treba da bude legalizovan. Zato što zadire u integritet kulturnog dobra koje je od izuzetnog značaja, znači manastir Dajbabe suvišno je pričati iz kojeg je značaja i da ništa, ma baš ništa ne smije da se desi u porti toga manastira. A pogotovo to što se desilo nema dodirne tačke ni vizuelno ni urbanistički sa postojećom pećinskom arhitekturom Dajbabskog manastira.
Podgorički advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi razloge zašto pomoćni vjerski objekat sagrađen u porti manastira Dajbabe ne bi mogao da bude legalizovan.
Ako je rečeno da svi oni koji su sagradili nešto bez dozvole imaju mogućnost da to legalizuju na jedan način, što to ne bi se važilo za vjerske objekte, bilo koje, znači pričamo o načelu, zakon ne poznaje diskriminaciju u pogledu toga ko je. Svatate. I to se odnosi na bilo koga ko potpada pod udar zakona, u smislu da je bez dozvole nešto sagradio.
Osim mogućnosti da sporni vjerski objekat dobije dozvolu, postoji opcija da država odbije zahtjev za legalizaciju. Advokata Šoća pitamo šta bi se u tom slučaju dogodilo.
Onda bi moralo da se naloži rušenje. Ali pitanje ovdje postavlja se, čemu mogućnost legalizacije ako postoji mogućnost da vi odbijete? Do duše dopušta, moguće je da je neko recimo napravio neki objekat koji se nalazi na trasi nekog autoputa, pretpostavimo, i ovaj kaže izvini, ne možemo da ti legalizujemo jer u perspektivi tu da treba da prođe to i to. I u tom slučaju bi se odbilo to, ali bi onda morali da plate i tako dalje, tako dalje. Međutim, u konkretnom slučaju ne vidim razlog za odbijanje.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi, ako se uzme obzir da je iguman manastira Rus Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku. Iz crkve Radio Slobodna Evropa saopšteno da arhitektonski stil novog objekta, čija je gradnja počela još 1993. godine, nema nikakve veze s nacionalnom pripadnošću igumana. No ekspert za zaštitu kulturnih dobara Aleksandar Čilikov za Radio Slobodna Evropa kaže da arhitektura pomoćnog vjerskog objekta vidno estetski odudara od arhitekture starog manastira sagrađenog još u 19. vijeku.
Ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čiji je recimo reprezentovana crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Bihać, grad na sjeverozapadu Bosne u kojem se nalazi preko 3000 migranata i dalje vlastitim snagama pokušava pronaći rješenje za njihov smještaj, a posebno za oko 100 djece. I druga mjesta u Unsko-sanskom kantonu su pod pritiskom osoba koje žele preko Bosne i Hercegovine stići u zemlje Europske unije. Iako su nadležni državni organi obećali iznalaženje lokacija za migrantski centar, dogovora još nema. Gordana Sandić, Hrvi Hasanović.
Ovih dana svijet su obišle potresne fotografije koje je u Velikoj Kladuši snimio jedan španski fotoreporter, a nakon snažnog nevremena koje je u potpunosti uništilo improvizovano migrantsko naselje s nekoliko stotina ljudi, a brojne porodice s djecom su ostale i bez platnenog krova nad glavom. Tome je svjedočila i ekipa Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, noseći pomoć koju je prikupilo više nevladinih organizacija. Aleksandar Žoljan.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše, i onda kad je pala kiša tu je potop bio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima. Prije svega državne vlasti, moglo bi se i uključiti predsjedništvo i entitetske vlade.
Vlasnik hotela Sedra u Cazinu Halil Bajramović nudi da se u taj objekat smjeste porodice s malom djecom, a procjenjuje se da ima najmanje 100 mališana. Sporazum o tome još nije postignut između vlasnika i nadležnih organa, na šta Bajramović kaže.
Taj objekat je grehota da stoji, a da djeca spavaju u vodi. To kogod nije shvatio, neka se zamisli da smo mi bili prije 20 godina dio iste priče. Sam od starta rekao mjesec i po dana dajem besplatno, išlo da stojim iza toga.
Iako u Bihać svakodnevno pristižu novi migranti, gradonačelnik Šuhret Fazlić situaciju ocjenjuje ovako.
Nama nisu problem migranti, nama je problem da onaj treba po zakonu da se bavi sa njima, da se ne bavi. Znači migranti mogu da budu, ali oni treba da budu evidentirani i treba da znamo ko se nalazi tu, koja su njihova imena, kako su namjere, da se smjeste negdje u neki centar, da neko zna da upravlja s tim centrom, i to ministarstvo sigurnosti mora da radi po zakonu o azilu, a oni to ne radi.
Zbog toga se za 26. juli najavljuju protesti stanovnika i predstavnika grada Bihaća ispred vijeća ministara u Sarajevu, tokom kojih će tražiti da se pronađu objekti za smještaj migranata, što će biti u nadležnosti ministarstva sigurnosti. Međutim, lokacije još uvijek nema, pa se na terenu nalazi i predstavnik Međunarodne organizacije za migracije, Peter van der Overart.
Mi radimo, ali nije tako lako naći rješenje, jer radi se o velikom broju ljudi i svi imaju različite interese. Trebamo naći neku lokaciju koja je prihvatljiva i za lokalnu zajednicu i za međunarodne partnere koji će to sve finansirati.
Iz Vijeća ministara je saopšteno da je od 1. januara do 5. jula ove godine službi za poslove sa strancima prijavljen 8.081 nezakoniti migrant. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur podsjeća da država ima propisane obaveze u zaštiti migranata.
Međunarodni standardi obavezuju državu da osigura za vrijeme boravka tih osoba na svojoj teritoriji minimum ljudskih prava, što znači smještaj, socijalna zdravstvena zaštita, adekvatno tretiranje ugroženih kategorija. Mislim da smo tu zatajili.
Dok organi vlasti međusobno prebacuju lopticu odgovornosti, organizuju se građani i nevladine organizacije. Tako se javnosti obratila mreža za izgradnju mira koja okuplja oko 150 organizacija, tražeći adekvatan i human smještaj za sve migrante i izbjeglice, te punu logističku i ekonomsku podršku lokalnim vlastima i volonterima na terenu. Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banja Luka.
Imamo dosta kasarni, dosta objekata prazni koji bi se možda mogli prilagoditi da ti ljudi ne dočekaju zimu na otvorenom. Pošto je vrlo, vrlo vjerovatno s obzirom kako naše vlasti reaguju da bi mogli u šatorima dočekati dosta loše vrijeme koje dolazi već sa jesenjem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Govor mržnje u javnom prostoru Bosne i Hercegovine sve je izraženiji i najčešće se manifestuje tokom obilježavanja pojedinih godišnjica kao sjećanje na rat. Analitičari kažu da to ne treba da čudi zahvaljujući ambijentu u kojem nema sankcija iako postoji krivični zakon. Dženana Karabegović.
Govor mržnje u Bosni i Hercegovini nije rijetka pojava, posebno ga koriste pojedini političari, ali je sve prisutniji u medijima. Analitičari kažu da ovakve pojave ne čude ako se u obzir uzme činjenica da sankcija nema uprkos postojanju krivičnog zakona u kojem se navodi
ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Mehmet Halilović, nekadašnji ombudsman za medije za naš radio, kaže kako uprkos skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima svega nekoliko slučajeva je završilo na sudu. Na naše pitanje u kojoj mjeri bi se stanje promijenilo da pravosudne institucije reaguju, Halilović odgovara.
Mislim da pravosuđe prije svega tužilaštva, koja su po meni najslabija karika u pravosudu Bosne i Hercegovine, ne reaguje na adekvatan način i da jednostavno izbjegavaju da sankcioniraju, odnosno da pokreću istrage i sudske postupke za govor mržnje.
U Bosni i Hercegovini regulatorna agencija za komunikacije ima oružje u kažnjavanju onih medija koji u svom programu propagiraju govor mržnje. No profesor na žurnalistici na Tuzlanskom univerzitetu Nail Kurtić nije zadovoljan njihovim djelovanjem.
Regulatorna agencija apsolutno više ne ispunjava one funkcije koje ima u tom području, znači reguliranja, odnosno sprečavanja ili sankcionisanja govora mržnje, ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Pak u regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kako je njihova uloga da se bave govorom mržnje u medijima, ali da nisu odgovorni za ono što političari izjavljuju, već isključivo novinari. Prema riječima Helene Mandić, pomoćnice direktora za emitovanje, ova institucija djeluje na osnovu primljenih prigovora, te da nemaju stalni monitoring svih programa, što je jedan od ograničavajućih faktora u pokretanju postupaka. Na našu konstataciju kako naši sagovornici raku zamjeraju nedovoljno korištenje ovlasti u kažnjavanju onih koji se služe govorom mržnje, Mandić kaže.
Ja vam na to da profesori ukazuju prstom na nas, ja mogu reći da mi ćemo pokazati prstom recimo na tužilaštvo. Zato što vratit ću se na primarnu ulogu regulatorne agencije za komunikacije. Ona odlučuje o tome da li je neka radijska ili televizijska stanica prekršila kodeks o audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ne možemo kažnjavati političare zbog izjava koje oni pronose, a tu, po mom mišljenju, bi trebalo razgovarati sa nadležnim tužilaštvima. Mi apsolutno ne možemo primjenjivati krivični zakon.
Istovremeno novinar Boro Kontić ne spori kako u Bosni i Hercegovini govora mržnje ima svakodnevno, ali ono što on smatra većim problemom je to što izostaju reakcije, odnosno zakonske sankcije. Zbog toga zaključuje.
Nema zemlje u svijetu gdje zbog razno raznih razloga i podjela koji sežu u vremena i od više od 100 godina i tako dalje, se s vremena na vrijeme ne otvore te rane i počnu teške rasprave i počnu teške riječi. Ali ono što razdvaja društva jeste društva koja imaju reakciju na to i društva koja nemaju reakciju na to. Naš je problem u tome što na pojavu govora mržnje mi gotovo nemamo nikakvu reakciju nevladinih organizacija, individualaca, intelektualaca, ljudi iz politike, jeli, medija koji zapravo na taj način pokazuju da se radi o neprihvatljivom ponašanju, da se radi o govoru mržnje koje nijedno društvo ne tretira. Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića obratila se javnosti i nadležnima tvrdeći da oni koji su uoči atentata kreirali javno mnijenje 2002. i 2003. godine danas likuju i trude se da prikažu da je ubistvo bilo legalno i legitimno. Povod za ove optužbe je najnovija oslobađajuća presuda pripadnicima i jedinica za specijalne operacije kojima se sudilo za oružanu pobunu. Sud je zaključio da blokiranje autoputa 2001. godine pod punim naoružanjem nije oružana pobuna, već običan protest. A taj čin smatra se uvodom u kasnije tragične događaje. Slušamo Branku Mihajlović.
Sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, u autorskom tekstu za nedeljnik NIN, umjesto komentara na presudu, postavlja tri pitanja za nadležne i javnost.
Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta vozilima i oružjem zaprečila autoput? Da li je moguće to zamisliti u bilo kojoj civilizovanoj državi? Da li je moguće da su malinari pre oko mjesec dana blokadom puta u Prijepolju više ugrozili državu nego tada JSO i zašto niko od aktualne vlasti nije rekao da je to opravdano i legitimno? Da li se ovom presudom daje pravo vojsci i policiji da kad god budu smatrale da su im ugrožena neka sindikalna prava, izvedu svoje pripadnike pod oružjem tamo gdje se njima sviđa?
Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe iz Jedinstvene Srbije, partije Dragana Markovića Palme, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, kaže da on ne može da komentariše pismo Đinđićeve sestre, ali da postoje nadležne adrese koje to treba da učine.
Odgovor na ta pitanja treba da daju nadležne institucije, nadležni organi u državi Srbiji koji su imali uvidu i u istragu i u donošenje i podizanje optužnice i u donošenju presude. Ima tužilaštvo, ima sudovi i tako dalje.
Sva tri pitanja Đinđićeve sestre su legitimna, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Na njih bi politička vlast pre svega trebalo da da odgovor. Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova, a moguće je da bi tu neki odgovor mogao da da, je tako, i direktor Bezbednosne informativne agencije. Međutim, ja ne očekujem od njih nikakav odgovor.
Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića bio premijer, a danas je opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, oslobađajuću presudu pripadnicima JSO vidi kao deo političke namere sadašnje vlasti da potpuno revidira prošlost.
Sramna presuda izvršiocima i organizatorima pobune JSO-a je još jedan dokaz da aktualna vlast želi da Srbiju ponovo vrati u 90. Postoji jedna haranga u odnosu na 5. oktobar, gdje taj veliki datum srpske istorije i najveće dostignuće pokojnog Zorana Đinđića pokušavaju da predstave kao akt huligana koji su upali u parlament da bi pokrali stolici, ne znam šta već.
Svojevremeno je advokat Srđa Popović podneo krivičnu prijavu u pokušaju da se rasvetli politička pozadina ubistva premijera, u kojoj je, podsjeća profesorka Rakić-Vodinelić, oružana pobuna JSO povezana sa kasnim ubistvom Đinđića. Međutim, rasvetljavanje političke pozadine ubistva nije bilo nikome u političkom interesu.
Ali to je od manjeg značaja za funkcionisanje jedne države. Pravosuđe Srbije tako nije dovelo do kraja tu priču. I to pokazuje zapravo da politika upravlja srpskim pravosuđem sve vreme, naročito u današnje vreme.
Podsjetimo, specijalni sud u Beogradu oslobodio je 13. jula bivše pripadnike JSO optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. Među oslobođenima su i bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, pripadnik te formacije Zvezdan Jovanović, koji u požarevačkom zatvoru izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela i za ubistvo Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Kenneth Morrison, profesor moderne istorije jugoistočne Evrope na Den Montfort Univerzitetu u Leicesteru, u pisanom komentaru za Facebook stranicu Zašto, objašnjava zašto bi izgradnja autoputa Bar Boljare, koji je crnogorska vlada nazvala projektom stoljeća i putom u bolju budućnost, mogla biti previše ambiciozan poduhvat koji bi mogao izazvati ozbiljne ekonomske i političke posljedice.
Ključni problem je kontinuirano finansiranje projekta. Kredit za ovaj projekat, kojeg je osigurala kineska vlada, je određen u američkim dolarima, što znači da je, ako se u obzir uzmu kursne razlike, trenutna cijena kredita porasla za 25%. Ovo se dešava u kontekstu već velike zaduženosti Crne Gore, jer je omjer njenog duga u odnosu na bruto domaći proizvod opasno visok i nije dobro pripremljena da ublaži buduće ekonomske šokove. Međunarodni monetarni fond je upozorio da je nivo zaduženosti Crne Gore već previsok i da ona rizikuje da se još više optereti daljnjim zaduživanjem radi završetka projekta. Ali kineski kredit pokriva samo 25% od cijene izgradnje autoputa, što znači da se crnogorska vlada suočava sa nezavidnim izborom. Dalje povećati nivo zaduženja radi finansiranja izgradnje autoputa ili odgoditi projekat na neodređeno vrijeme. Posmatrano u ovom kontekstu, mnogo toga je u igri za crnogorsku vladu.
Bio je to komentar Kenneta Morrisona, profesora moderne istorije jugoistočne Europe na De Montfort Univerzitetu u Leicesteru, o isplativosti izgradnje autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori. U cijelosti možete pročitati na internet adresi slobodnaevropa.org i Facebook stranici Zašto.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je po povratku iz Brisela obavijestio javnost da je na sastanku predsjednika u Briselu u srijedu potencirano da mora da se radi na postizanju sporazuma jer je to u interesu dvije zemlje i naroda, ali i da mora da se žrtvuje za postizanje konačnog sporazuma. U Srbiji kažu da moraju da budu svjesni posljedica eventualnog nepostizanja dogovora. Slušamo Amru Zajneli.
Na konferenciji za novinare predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da Kosovo ne sme da naseda na populističke glasove dnevne politike, već da treba da se gleda prema budućnosti. Kao predsjednici smo svjesni da nastavak statusa quo podrazumeva poruke i nove situacije s mogućnostima destabilizacije i drugih konflikata, kazuje Tači u Prištini. On je ponovio da je jučerašnji sastanak bio jedan od najkraćih ali najteži do sada, ali da prestoje još teže situacije. Dodao je da bi konačan sporazum trebao da se postigne u naredna 4 do 6 mjeseca, ali da je skeptičan po tom pitanju. Kazuje da konačan sporazum treba da bude postignut između dve suverene države. Tači je izrazio nadu da će predstojeći dani proteći bez problema i incidenata i da očekuje dinamičnu fazu dijaloga do postizanja sporazuma. Potencirao je da je visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini preneo da je Kosovo za dijalog i pregovore sa Srbijom, ali da se ovaj proces treba završiti zvaničnim priznanjem Kosova strane Srbije i članstvom Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije. A šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić se u razgovoru za RTS složio da su razgovori u Briselu bili teški, ali dodao da ni predsjedniku Srbije ni vladi Srbije ne pada na pamet da prihvata nešto što ne bi zadovoljilo interese Srbije ili Srba na Kosovu.
Predsjednik Vučić neće prihvatiti priznanje i on svakoga dana, svaki put na tim razgovorima prvo pita i stalno ponavlja pitanje o tome šta za Srbiju možemo da dobijemo. S obzirom na to da trenutno nemamo gotovo ništa i tu moram da se složim sa tom ocenom, jer 18 godina nemamo nikakvu efektivnu kontrolu, pitate od najbanalnijih, a važnih stvari. Ali hoću da vam kažem, šta god da budemo dobili u tom procesu dijaloga, bit će više nego što imamo danas.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da je predsjednički dijalog težak zato što se dve države nisu međusobno priznale i zato što se vodi bez agende u kojoj dve strane iznose svoje opcije u jednom sporazumu, a bez rešavanja osnovnih problema.
Koncepti i
Srbiji isto se i predsjednik Vučić.
Koncept Srbije ili predsjednika Vučića jeste da se treba desiti jedno kompromisno rešenje između kosovskih Albanaca i država Srbije, što je nepovoljna pozicija u odnosu na Kosovo. Također Vučić naglašava da će da se brane interesi Srbije i kosovskih Srba. Kosovo kaže da sporazum mora da bude između Kosova i Srbije, a ne kosovskih Albanaca. Dakle, u osnovi se ne slažu, a predsjednik Tači ne možda postigne ni jedan sporazum koji neće moći da prođe u Skupštinu Kosova, kaže Tahiri. On ne vidi da se sporazum treba hitno postići ove ili sledeće godine, jer je važnije od toga da se prihvati realnost, ali da se održi mir i stabilnost, da se nastavi dijalog. U ovom trenutku korisni onaj tehnički dijalog na kojem se diskutuju svi problemi, a koji su na putu. Kada se sva politička pitanja reše, onda će politički sporazum sam po sebi da se desi i nema potrebe da se neko žuri ili vrši kompromise po tom pitanju, mišljenja je Tahiri. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu u sredu izjavio da je i kosovskom i srpskom društvu važno da se kaže da je potreban kompromis o mnogim pitanjima i da ni jedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna. Ako smo jednako nezadovoljni, dodaje Vučić, to bi značilo da smo postigli pravo kompromisno rešenje, zaključio je. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U mnoštvu instant turističke ponude i sveopšte komercijalizacije zarad profita preko noći, jedna mala poslastičarnica u Budvi već 50 godina uspjeva da zadrži stalne goste. Na sladoledi kolače kod Branke bila je i naša Jasna Vukićević.
U vremenu prevelike ponude, a premalo izbora, jedno mjesto u Budvanskoj Vrevi mjeri vrijeme na svoj način, ukusom djetinjstva mnogih Budvana. U vitrini poslastičarnice Branka su složeni kolači kao i prije pola vijeka, mijenjaju se samo generacije redovnih gostiju. Jedan od njih, Petar Rađenović, dugo živi u Beogradu, ali svaki put kad se vrati u rodni grad, obavezno svrati kod Branke.
Kod Branke dolazim od kad znam za sebe. Moj pokojni otac se dovodio kao male na kornet sa kuglom od limuna koji se, evo, da ja pamtim posljednjih 45 godina je potpuno isti ukus limuna, jagode i sladoleda koji imaju. Od kolača se za 45 godina promijenilo samo što su uveli neke nove buftle sa orasima koje sam jučer prvi put probao i koje su odlične. Inače, svi ostali kolači, svi ostali ukusi su nepromijenjeni, otkad znam za sebe.
I na prvi sladoled su mnogi išli kod Branke, a danas redovno vode svoju djecu. Vlasnik poslastičarnice Nadir Ređepi ne krije recept te slastice.
200 godina je recept star, porodični. Sipa se mlijeko, jaja, šećer i vjerovatno je u tome tajna. U današnjem svijetu hemije i svega onog što ide uz hemiju, to je nešto prirodno. Mnogo neisplatljivije nego li ovo novo što se radi, ali ipak to je to. Zahvaljujući to mi opstajemo toliko godina.
U centrima masovnog turizma gdje je sve podređeno brzoj zaradi i instant ukusu, malo je porodičnih ugostiteljskih mjesta koja traju decenijama. Kako opstati u takvim uslovima?
Jako teško, izdaci su veliki, zarade sa mojim cijenama minimalne, znači meni je najveća cijena 80 centi, ali prije svega ljubav. Ako ljudi prepoznaju ljubav u svemu tome kao što prepoznaju, onda može. Poslastičarnica Branka, osnovali su je moji pokojni Ujna i Ujak Branka i Enver Hadži. Oni su svu svoju ljubav i znanje i sebe uložili u tu radnju. Povukli su se pred 20 godina, ostavili su mi i amanet da ne odustanem nikad je najteže. Nisam odustao i evo ove godine, u 50 godina od postojanja Brankice.
Kao što se ne mijenjaju recepti Brankinih kolača, malo što se promijenilo i u njenom enterijeru. Tu je još i stari model italijanskog aparata za sladoled koji radi na gas, a krajem 80-ih je donesen iz Dženove. Tako je mala poslastičarnica u centru grada jedno od rijetkih mjesta iz prošlog života Budve, kada je ljeto mirisalo na Mediteran, a odlazak na sladoled bio obavezan dio večernjeg izlaska, sjeća se Petar Rađenović.
Pa ona je, prije no što je sve ovo počelo, ekspanzija turizma i bilo kog vida ugostiteljstva u Budvi, ona je postojala. U nju se dolazilo u doba kad je postojala ona i bioskop. Ide se prije bioskopa i poslije bioskopa, zavisi koje društvo je, kad išle se tada i u bioskop koji je preko puta Zeta film. kao mladi svi smo imali svoje mjesto da se poslije toga dolazilo ili ujutru na paštete i jogurt, koji niko nije znao zašto zovu paštete, jer nemaju veze s paštetama, ali da se zovu paštete zadnjih, otkad pamtimo za sebe. I mi kad smo išli čak na studije, znalo se odavde se ponese zapakovane paštete za Beograd.
Jednostavno i kvalitetno, to je ono čime Branka odolijeva komercijalizaciji, zbog čega je za Budvane i dalje omiljeno slatko mjesto u gradu, zaključuje Nadire Džepi.
I naravno najveći kompliment je kad dovedu bebe da jedu krempite, prije svega i sladoled, što znači da tu ipak ima nešto dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovom izdanju. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.